Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de luni, 19 august, la microfon de Ana Răileanu. Vara anunțată drept pârjolitoare revine. Sunt așteptate temperaturi caniculare de plus 32 de grade la Cahul, 30 la Chișinău și 27 în nord la Briceni. Spre sfârșitul săptămânii, așa cum promit meteorologii, canicula își va lua o pauză, iar ploile ne vor consola cu puțină răcoare. Reforma din cadrul Ministerului de Interne, de rând cu cea din Justiție, reprezintă domenii prioritare pentru Republica Moldova în calea sa de apropiere de Uniunea Europeană. Cum vede ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, parcursul reformei poliției moldovenești, aflăm peste câteva minute. Scriitorul Iulian Ciocan dedică rubrica de astăzi a realității cu amănuntul băieților de treabă, sintagmă nelipsită de ghilimele, care guvernează țara.
În mod normal te întreb, dacă avem aici oameni frumoși și harnici, dacă guvernanții sunt băieți de treabă, de ce e atâta hoție și decădere morală în Moldova? De ce oamenii frumoși și harnici împreună cu băieții de treabă nu pot rezolva niște probleme simple?
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii. Tot atunci Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent din fiecare luni, ne vorbește despre știrile venite de la Bruxelles. Să ascultăm mai întâi știrile prezentate de Alexandru Ieftote din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Igor Corman face o vizită timpurie la Vilnius în pregătirile de summitul din noiembrie. Premierii rus și ucrainean s-au înțeles să examineze împreună blocajele de la vâmi. Autoritățile britanice au reținut partenerul unui jurnalist aflat în legătură cu Edward Snowden. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Speakerul moldovean Igor Corman începe astăzi o vizită de 3 zile la Vilnius în pregătirile de summitul parteneriatului estic din noiembrie. Un comunicat al Parlamentului spune că politicianul moldovean se va întâlni cu președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, și alți oficiali lituanieni. Țara Baltică deține președinția rotativă a Uniunii Europene și va găzdui summitul la care Moldova ar vrea să parafeze acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Premierii rus și ucrainean s-au înțeles la telefon ca guvernele lor să poarte convorbiri în zilele următoare despre problemele în sferele comerciale și economice. Acest anunț a fost făcut duminică de serviciul de presă al premierului rus Dmitri Medvedev la 4 zile de la începutul controalelor minuțioase a importurilor din Ucraina la vâmile rusești, care au cauzat mari blocaje. Consilierul prezidențial rus Sergei Glaziev le-a spus jurnaliștilor duminică la Sochi că autoritățile ruse au luat măsuri profilactice legate de anticipata schimbarea regimului vamal în caz că Ucraina semnează un acord de asociere cu Uniunea Europeană, am citat. Kievul, care dorește să semneze acordul în luna noiembrie, este presat de Moscova să renunțe și să intre, în schimb, într-o Uniune Vamală Eurasiatică. În Egipt, 36 de simpatizanți ai Frăției Musulmane au murit în circumstanțe neclare în arestul poliției, pe fundalul tensiunilor continue cu autoritățile interimare sprijinite de armată. Nu este limpede dacă cei 36 au murit asfixiați cu gaze lacrimogene într-o închisoare sau într-o dubă a poliției în timp ce erau duși la închisoare. Șeful forțelor armate egiptene, Abdel Fattah el-Sisi, a spus între timp că armata nu va mai tolera violențele. Cel puțin 830 de oameni au murit de miercurea trecută, când forțele de securitate au început distrugerea taberelor de protestatari ale Frăției Musulmane, care cere restabilirea președintelui Mohamed Morsi. O echipă de experți ai ONU urmează să înceapă astăzi o investigație în Siria pentru a afla dacă s-au folosit arme chimice în luptele dintre guvern și rebeli. Echipa condusă de expertul suedez Åke Sällström a sosit duminică la Damasc cu acordul autorităților siriene, care au promis sprijin deplin. Un purtător de cuvânt al aripei armate a opoziției sprijinite de Occident a salutat misiunea, dar s-a declarat sceptic față de posibilele rezultate. Națiunile Unite au primit 13 rapoarte despre folosirea armelor chimice în Siria, în care sunt acuzate ambele părți. Și autoritățile britanice l-au reținut duminică la aeroportul Heathrow pe partenerul unui jurnalist aflat în legătură cu Edward Snowden, fostul angajat al serviciilor secrete americane. Brazilianul David Miranda este partenerul jurnalistului Glenn Greenwald, care a scris pentru ziarul britanic Guardian pe baza datelor lui Snowden despre programele de spionaj americane. Pe site-ul Guardian, Greenwald a scris ieri că Miranda a fost reținut pentru 9 ore pe baza unei legi antitero, iar telefoanele, computerele și discurile de memorie i-au fost fost confiscate. Guardian a anunțat că va face presiune asupra guvernului britanic să explice reținerea. Guvernul Braziliei a exprimat îngrijorări grave în legătură cu reținerea cetățeanului său. Cei doi parteneri se află în Uniune Civilă de mulți ani și locuiesc la Rio de Janeiro.
Mulțumim, Alexandru! Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org. Dana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre reformarea Ministerului Afacerilor Interne. Mai mulți experți au observat la microfonul Europei Libere că, pe lângă problemele pe anumite segmente, poliția a înregistrat în ultimii ani și o serie de progrese care nu ar trebui trecute la tăcere. Printre ele ar fi o gestionare exemplară a întrunirilor publice și o deschidere la critică și consultare. Despre provocările, dar și reușitele reformei, colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă în ajun cu ministrul de interne, Dorin Recean.
Mai sunt voci care spun că Moldova rămâne a fi un stat polițienesc. Așa să fie?
E foarte dificil să vorbește despre acest lucru. Cum Moldova este un stat polițienesc, atâta timp cât noi nu avem încă o aplicare a legii așa mai stringentă. Nu întotdeauna instrucțiunile sau solicitările polițiștilor sunt urmate de către cetățeni. Deci nu cred că este vorba despre un stat polițienesc. Din contra, noi lucrăm să întărim capacitățile poliției de a aplica legea, dar nu înainte să recăpătăm încrederea cetățeanului în poliție.
Dar această recâștigare a încrederii ar însemna ce să întreprindeți
asta,
concret?
Asta înseamnă exact ce facem noi acum. Avem poliția mai prezentă în teritoriu. Avem poliția care răspunde mai prompt solicitărilor cetățeanului. Avem structura de securitate internă care scrutinizează și este foarte atentă cum poliția își face meseria, dacă polițistul este sau nu este corupt, dacă polițistul a întreprins toate măsurile necesare pentru ca să rezolve cazul sau să ajute cetățeanul, noi vom putea să recâștigăm încrederea cetățeanului doar prin ceea ce facem. Mai puțin prin ceea ce spunem, mai puțin prin planurile mari, dar prin ceea ce facem, cum tratăm fiecare caz în parte. Astăzi, în procesul de implementare a reformei, anume aici suntem. Iată, noi am consolidat capacitatea Inspectoratului Național de Investigații și avem un trend pozitiv de micșorare a numărului de crime grave și excepțional de grave și, respectiv, avem descoperite cele care s-au întâmplat în această perioadă. Pentru că am întărit capacitatea organizațională, pentru că am făcut investiții tehnice suplimentare cu ajutorul asistenței financiare externe. Următoarea etapă este să răspundem cât mai mult celorlalte categorii de infracțiuni în ceea ce privește pungășiile, în general infracțiunile legate de proprietate. Avem o ușoară creștere în acest sens. Și aici deja este următoarea etapă, când ne concentrăm pe fiecare caz în parte, de furt, de tâlhărie, de spargere de apartament și în felul acesta să putem să facem față solicitărilor cetățenilor.
În ce măsură vă reușește și dumneavoastră să contribuiți la dezrădăcinarea acestui fenomen atât de negativ înrădăcinat, corupția?
Noi lucrăm în acest sens. Dumneavoastră ați văzut deja câte operațiuni a făcut Securitatea Internă a Ministerului Afacerilor Interne, câte operațiuni a făcut Centrul Național Anticorupție care ne ajută în acest sens. Schimbăm procedurile interne, avem deja peste 100 și ceva de polițiști sancționați doar în acest an în legătură cu faptele de corupție, de abuz, de lipsa de disciplină. Am avut și cazuri mai răsunătoare. Cu părere de rău, au fost restabiliți o parte din cei care au fost dați afară pe motiv de corupție. Noi la Ministerul Afacerilor Interne vom adopta o nouă politică prin care vom face publice absolut toate materialele legate de aceste cazuri, în așa fel încât societatea să vadă că, iată, elementele corupte au fost eliminate din sistem și iată cum ele au fost repuse în funcție de asemenea de alți colegi din sistemul de justiție. Și în așa fel vom avea o transparență mai mare a acestui proces. Noi zilnic avem operațiuni care se referă la actele de corupție, zilnic avem operațiuni care se referă la abaterele disciplinare.
Într-un interviu cu Europa Liberă, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, spunea că i-ați fi povestit despre anumite cazuri care au ajuns în instanță și judecătoria le-ar fi dat dreptate celor care au comis infracțiuni.
Exact. Asta este motivul pentru care noi, iată acum, pregătim un raport. Eu vreau noi să procedăm corect. Poliția, Ministerul de Interne nu poate să comenteze și nu poate să-și expună punctul de vedere asupra deciziei judecătorului. Decizia judecătorului este lege. Ceea ce va face poliția în următoarele săptămâni, pentru că acum este în elaborare acest document, vor face publice dosarele care au fost prezentate în judecată și decizia judecătorului. Și atunci publicul, evident prin intermediul presei, va face concluziile dacă deciziile au fost corecte sau deciziile au fost incorrecte. Ceea ce este clar la acest moment, că noi nu avem același punct de vedere ca și instanța pe mai multe dosare în ceea ce privește sentința sau lipsa de sentință în mai multe dosare.
Da, se poate de spus că totuși și calitatea umană, profesionalismul celor care sunt polițiști mai lasă uneori loc pentru a fi îmbunătățit.
Eu cred că nu trebuie să generalizăm. Polițistul nu vine de undeva de pe lună. Polițistul vine din societate. Polițistul este parte din societate. În familia polițistului nu toți sunt polițiști. El vine dintr-o familie, de exemplu, de gospodar și...
Da. Bine, dar dumneavoastră vreți ca și polițistul să ajungă un model pentru societate, pentru cetățenii din comunitate?
Polițistul împreună cu societatea crește. Într-adevăr, polițistul este reprezentantul instituțional a statului. El trebuie să fie și să aibă un rol de aplicare legii și el are rolul de educare, în sensul că el educă pe ceilalți cetățeni, nu doar constrânge, dar și educă. Și o face nu de unul singur, dar o face, de exemplu, împreună cu învățătorul, cu asistentul social, cu administrația publică locală, care este selectată, care este aleasă de către cetățean. De asta, într-adevăr, eu mi-aș dori foarte mult să ajungem acolo unde polițistul este un model, un model de urmat. Dar asta se întâmplă împreună cu societatea.
Domnule Recean, în funcția dumneavoastră de ministru de interne, totuși vreau să vă întreb, aveți reproșuri pentru felul cum se implementează reforma?
Evident, eu prin definiție nu pot să fiu satisfăcut de exemplu de viteza cu care se mișcă reforma.
Cine e de vină că viteza?
Eu nu vreau și nu trebuie să căutăm vinoveți. O reformă, o schimbare își are inerția ei proprie. Un sistem, ca să se reformeze, evident, va produce rezistență. Noi nu trebuie să ne plângem, noi nu trebuie să zicem să dăm mâinile în jos, noi trebuie să insistăm în continuare să implementăm reforma în condițiile de constrângeri financiare pe care le avem.
De unde vine rezistența?
Din natura umană. Și iarăși, noi nu trebuie să învinuim oamenii care nu vor să se schimbe. Din contra, trebuie să depunem efort mai mare, mai multă educație, mai multă instruire, pentru ca să facem această schimbare benefică și pentru polițist. Pentru că polițistul tot este cetățean, el tot are nevoie de salarizare mai înaltă, el are nevoie de instrumentariu, el are nevoie de instrumente polițienești specifice și noi acționăm pe toate aceste direcții.
Doar încetinirea reformei vă deranjează sau mai sunt elemente care vă dă bătăi de cap?
Eu nu vorbeam despre faptul că reforma încetinește, vorbeam despre faptul că mi-aș dori reforma să se întâmple și să aibă un rezultat cât mai repede.
Dar pârghiile sunt în mâinile dumneavoastră.
Pârghiile sunt în mâinile ale ministerului și ale societății în întregime. Și pot să vă dau un exemplu. Noi, pentru ca să aducem poliția mai aproape de cetățean, am format acele 178 de sectoare în teritoriu. Acum noi trebuie să le echipăm, trebuie să le dăm automobile echipate cu mijloacele speciale, noi trebuie să le dăm sistemele de comunicații, noi trebuie să le dăm așa numite chiturile criminale, pentru că ele să fie grupe operative eficiente ca să poată să intervină în 15 minute. Ei, tot acest lucru necesită investiții. Iată, acum noi negociem cu societatea, adică prin intermediul Ministerului Finanțelor, că asta este mai important decât alte lucruri pe care le are de făcut țara. De asta și zic, noi nu trebuie să ne așteptăm să, iată, peste noapte noi am putut să realizăm un lucru sau altul. Și eu vreau să vă spun că din aceste 178 de sectoare, cam 15% deja sunt dotate așa cum trebuie să fie dotate. Până la sfârșitul anul viitor trebuie să ajungem ca toate să fie dotate corespunzător și respectiv pe acest segment eu voi putea să spun că, uite, am ajuns acolo unde trebuie. Avem Inspectoratul Național de Patrulare. Știm cu toții că le-am dotat cu acele 90 de automobile. Chiar și acelea nu toate au girofaruri încă. Iarăși din aceleași considerente de constrângeri financiare. Dar noi nu trebuie să, vorba ce e, să ne jeluim sau să zicem că asta este o scuză pentru a nu ne face treaba. Noi în continuare insistăm să avem realizarea obiectivelor indiferent de constrângerile financiare pe care le avem.
A fost ministrul afacerilor interne Dorin Recean în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei de astăzi, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Speakerul moldovean Igor Corman începe astăzi o vizită de 3 zile la Vilnius în pregătirile de summitul parteneriatului estic. Țara Baltică deține președinția rotativă a Uniunii Europene și va găzdui în noiembrie summitul la care Moldova ar vrea să parafeze acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Premierii rus și ucrainean s-au înțeles la telefon ca guvernele lor să poarte convorbiri în zilele următoare despre problemele în sferele comercială și economică. Un consilier prezidențial rus a declarat între timp că vamii și ruși care au introdus controle minuțioase ale importurilor ucrainene la 14 august au luat măsuri profilactice în caz că Ucraina semnează un acord de asociere cu Uniunea Europeană la toamnă. În Egipt, 36 de simpatizanți ai Frăției Musulmane au murit în circumstanțe neclare în arestul poliției. Pe fundalul tensiunilor continue cu autoritățile interimare sprijinite de armate. Cel puțin 830 de oameni au murit de miercurea trecută până acum, când forțele de securitate au început distrugerea taberelor de protest ale Frăției Musulmane, care cere restabilirea președintelui Mohamed Morsi. O echipă de experți ai ONU urmează să înceapă astăzi o investigație în Siria pentru a afla dacă s-au folosit arme chimice în luptele dintre guvern și rebeli. Națiunile Unite au primit 13 rapoarte despre folosirea armelor chimice în Siria, în care sunt acuzate ambele părți. Și autoritățile britanice l-au reținut duminică la aeroportul Heathrow pentru 9 ore pe partenerul unui jurnalist aflat în legătură cu Edward Snowden, fostul angajat al serviciilor secrete americane. Brazilianul David Miranda este partenerul jurnalistului Glenn Greenwald, care a scris pentru ziarul britanic Guardian pe baza datelor lui Snowden despre programele de spionaj americane.
Mulțumim, Alexandru! Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă puteți accesa blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleaga, unde găsiți un noul său roman intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. Este ora 7:19, timpul pentru o scurtă revistă a presei. Ion Preașcă de la Adevărul scrie că producătorii agricoli cer Consiliului Concurenței să efectueze o investigație pe piața produselor cerealiere după ce o companie a concentrat în mâinile sale cea mai mare parte a elevatoarelor din Moldova. Citez, este evident că întreprinderea Calea Ferată din Moldova favorizează o singură companie la închirierea vagoanelor pentru export de cereale. Pe lângă aceasta, se constată că CFM nici nu are suficiente vagoane, notează autorul citând vorbitori de la Asociația Exportatorilor de Cereale AgroCer. Mariana Lița oferă informații în articolul său din Adevărul la tema cine este moldoveanca ținută ostatică în Siria. Autoarea încearcă să reconstituie în articolul său povestea Carinei Colța din declarațiile iubitului ei, Leonid Bâtcă, cel care s-a prezentat anterior drept fratele femeii. El spune că iubita lui a plecat din țară pe 25 iulie în Liban, unde avea un contract ca dansatoare pentru 3 luni, dar a fost capturată și dusă în Siria. După cum i-a cerut Carina, băiatul a contactat-o imediat pe femeia care a trimis-o în Liban, iar aceasta a promis că va face tot posibilul să o aducă acasă. De asemenea, el își pune speranțele într-o rudă de la Chișinău care ar lucra în structurile de forță. Bărbatul l-a sfătuit pe Leonid Bâtcă să nu comunice cu presa și nici cu autoritățile. Și comersant.md scrie că în septembrie, cu o vizită de 3 zile în Moldova, se așteaptă se va afla Patriarhul Moscovii și întregii Rusii Kiril. Într-o măsură neașteptat de mare, scrie publicația, Patriarhul va acorda atenție regiunii transnistrene, unde, în comparație cu Chișinăul, va avea o întâlnire directă cu enoriașii. Politologii sunt convinși că vizita ierarhului bisericesc este una politică, în timp ce reprezentanții Mitropoliei Moldovei susțin contrariul, observă autorul articolului din comersant.md.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, e de mai multă vreme o prezență agreabilă, discretă, mai cu seamă din ziua în care a părăsit arena politică. Din când în când, el acordă interviuri unor ziariști și e mai mereu bonom și optimist. Mi s-a întipărit în memorie o sintagmă rostită acum câțiva ani de primul președinte. Mircea Snegur întrezărea un viitor luminos pentru, citez, țara oamenilor frumoși și harnici. Am încheiat citatul. Iar de unezi în ziarul național mi-a sărit în ochi o altă afirmație a primului președinte, citez. Mă bucur că la guvernare sunt băieți de treabă, care au instaurat o stabilitate în țară. Nu se poate atâta gâlceavă. Am încheiat citatul. Așadar, universul moldovenesc descris de primul președinte e un spațiu simpatic plin de potențialități. Jos făuresc țara oamenii frumoși și harnici, iar sus muncesc cu o sârdie băieții de treabă. Ce frumusețe, mai să fie! În mod normal te întrebi, dacă avem aici oameni frumoși și harnici, dacă guvernanții sunt băieți de treabă, de ce e atâta hoție și decădere morală în Moldova? De ce oamenii frumoși și harnici împreună cu băieții de treabă nu pot rezolva niște probleme simple? Mă refer la murdărie de pe străzi și la câinii vagabonzi. Despre chestii mai complicate, cum sunt salariile în plic și corupția endemică, nu o să zic nimic acum. O fi pe semne, stabilitatea despre care vorbește Mircea Snegur, numai că stabilitatea politică nu face o ceapă degerată dacă obișnuințele rele nu sunt abandonate. Au mai existat și pe alte meridiane stabilități politice în dărătul cărora se făceau mișmașuri cu toptanul. Noi avem aici oameni frumoși și harnici? Ne conduc acum băieții de treabă? Păi de ce sentimentul apartenenței la o comunitate e aproape inexistent? De ce nu există o idee națională în jurul căreia toată lumea să se unească? Știți ce cred eu, stimați ascultători? Eu cred că de pe culmile puterii lucrurile se văd altfel decât de pe palierul cotidianului. Cei care au umblat prin culoarele puterii moldovenești au o optică mai pozitivă, sunt optimiști și senini. Nu știu dacă ar fi la fel de optimiști în cazul în care ar lucra ani de zile în calitate de taxator, gunoier sau învățător.
În continuare, Dan Alexe cu jurnalul său de corespondent, astăzi despre știrile relatate de la Bruxelles.
În cazul instituțiilor europene, zicala no news, good news, nu sunt știri, iată o veste bună, este inversată. Când vine vorba de Europa, good news înseamnă no news. Într-adevăr, singurele știri de la Bruxelles care merită să fie menționate în presă în general sunt cele rele. Pentru ca știri despre Uniunea Europeană să fie publicate, ele trebuie să fie grotești, penibile sau să confirme cele mai neverosimile clișee. Știrile bune nu sunt interesante. Succesele Uniunii Europene sunt plictisitoare. Reușitele europene nu merită să fie amintite în presă. Birocrația nu are altă valoare decât cea de cadru sarcastic al cotidianului nostru frustrat. Presa populară britanică și-a făcut o specialitate din asta. În presa britanică, birocrații de la Bruxelles caută să reglementeze cel mai mic cotlon al vieții noastre cotidiene. Presa est-europeană o imită pe cea britanică, descoperind voluptatea de a-i critica pe cei mari și de a înlocui partidul pe care nu-l criticase niciodată înainte cu Uniunea Europeană care e acum deschisă celor mai absurde și extravagante critici. Orice tehnică de manipulare e bună. De nenumărate ori, presa britanică de tip tabloid a inventat directive europene scandaloase, dar inexistente. Nu a existat astfel o directivă europeană care regla curbura castraveților, după cum nu a existat directiva care îi obliga pe pescari să aibă la ei când ies în largul mării un număr precis de prezervative. De fapt, a ataca Uniunea Europeană și a mima indignarea în fața absurdității birocratice a devenit o constantă în presa europeană. Dacă ești corespondent la Bruxelles, ai succes garantat, subliniind incompetența și aroganța și detașarea de viața reală a funcționarilor europeni, chiar dacă în viața reală știi că nu e așa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și la final de emisiune, ritmuri electro îmbinate cu cele orientale prezentate de Lucian Ștefănescu în dicționarul său de sunete rare.
Checkpoint 303 este un proiect de muzică electronică experimentală menit să atragă atenția lumii asupra nedreptăților și suferințelor pe care le îndură populația civilă din Orientul Mijlociu și lumea arabă. Trupa e formată dintr-un palestinian, un tunisian și un francez care combină ritmurile electronice și diverse teme muzicale orientale cu sunete din viața de zi cu zi înregistrate pe teren în Palestina, Tunisia și Egipt. În 2012, Checkpoint 303 a lansat albumul intitulat Sidi Bouzid Syndrome, care face referință la orașul tunisian Sidi Bouzid, locul unde în ianuarie 2010 Mohamed Bouazizi, un vânzător ambulant, și-a dat foc după ce o funcționară municipală i-a confiscat taraba. Gestul de protest al lui Bouazizi a declanșat revoluția tunisiană și a inspirat ulterior mișcările de revoltă din mai multe țări. O revoltă denumită generic Primăvara Arabă. Noi ascultăm acum piesa Aldic, Cocoșul, care folosește fragmente citite de regretatul poet sirian Nizar Kabani, în care acesta critică explicit dictaturile arabe, violența de stat, tirania și represiunea militară. Thank you.
Pe ritmuri electro-orientale punem punct ediției din această dimineață. Este 7 și aproape 30 de minute. Domnilor și domnilor, sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.